Herbergs.
Já.
Við ætlum að taka þungan hníf.
Já, úr skúfinni.
Úr skúfinni.
Já.
Stingunum í kuna í kvöld. Því að það er mikið undir. Það er...
Það er sjálft landið okkar.
Sko. Það er okkar sjálfræði og það er okkar identitet.
Já.
Það liggur allt undir hér í kvöld. Sko.
Já, þetta er lagið Fyld sem að er stundum skráð á heimavarnarliðið, stundum á forsöngunan Pálma Gunnarsson og stundum söngopin Kjara Bót.
Sko, ég bæði veið, ég var að svona að googla þetta á hann og svona checka á Spotify og svona leita þessu. Orðið Fyldigöti.
Já.
Fyldigöti. Bara gjörsamlega íslenskt, þú veist, það rosalega auðvelt að googla þetta, þú veist, þú veist aldrei að fara að lenda okkur svona þessi stafar runa
Magna
Ylgdi, dæmið, það er bara íslenskt
Stórkostlegt orð og stórkostlegt lag Já. Ég ætla bara að byrja á að minna á það að við erum í bóði Æslandir eins og alltaf og ætla að minna á það að það er sérstakur viðburða síða sem að fólk getur farið á og það þarf þá bara að googla Æslandir pakkaferðir eða viðburðir eða og það er mikið úrval af alls konar ferðum á íþróttir og eða tónleika
upplifanir Þetta smyrja sér á Chris Martin veistlu
bara Já, bara fá hann í litla jakkanum að það maður bara, eru jakkanir hjá Martin alltaf að minka hann er alltaf svona litlu mittisjökum
Já,
það er svona treytmarkið hans Er hann að lengjast eða
Já, minnur þetta svona snollaðir jakkar sem er svona bara svona vex
Þeir eru svona sem ég bara búin að vera með sama jakkan og alltaf að setja henni þurkar nýjustu myndina á honum þegar hann svona lyftir upp hendinni og þú veist þá bara jakka erminn bara upp að olbúa í dag sko miðiflug og hótel í einum pakka oft hægt að stilla lengt ferðar það er ekki svona venjulegt pakkaprótótar sem brottvarur heimkoma á föstum dagsningum þú velur bara hvenær þú vilt fljúga út og hvenær þú vilt koma heim á þetta vera stutt helgaferð eða aðeins lengri ferð þú stillir það bara sjálfur og pakkin aðlagast því
station helgi eða bara venjuleg helgi sko.
Já. Og þú veist já, Coldplay, Oasis, Formula 1
Já.
Það var ekki að fara að sökka sér í formúluna
Einmitt
Fara bara á
Það er eitt svartól sem að eftir að kíkja
honum Mér er bara mættur á Monza maður.
Já, Gokki fór í þetta sko George Harrison
Fór hann í formúluna
Já, hann var komin í þetta sko bara 66 sko, bara hann og Patti Boyd bara eld heitt á Monte Carlo bara
sko formúlun er líka, þetta er hann má ekki gleyma því, þetta er svo ennst
já
Silverstone kappasturinn og bara helmingun af liðunum bara Williams og allt að þetta er McLaren og þetta eru ennsk lið sko, þannig að Challin er prímus mótor í þessu formúldæmi sko
já.
En hérna, já, ætlum við líka að minna plötuna þína, Borgatún, sem heldur er að þetta út sem er
dettin inn og út, að bæði
kom út, dettin turn on já, einhver orð Timothy Leary, LSD sérfræðings og Harvard Professors svo ætlum við minna líka á Spesia sem er verkefni sem mér að vinna sem að ég bara rétt að tísa fyrir, það verður bara þetta kynna sér að betra og spesia.ri setna og fyrir kannski bara betra yfir það þá hvað það snýst en ég held við getum bara að fara að vinda okkur í fylgdina okay. Sko hérna í dag, ef maður googlar heimavarnalið nei, þarf að segja, ef maður setur þetta inn á Spotify Rosa, það eru bara tvö lög einhvern veginn sem eru í gegnum þessar nútíma streymisveitu
ég finnst það samt sko mér finnst það við hæfi
Já,
að heimavarnarliðið sé ekki bara komplett á den svenske kapitalíske kokain og vaske flasken dæmið sko
að því að eins og nafnir byrjum með sér þá erum við að tala um sérstætt hérna verkefni projekt sem að var keirt nokkuð þennan árum 1979 til 82 þegar kannski svona andstæðan við herstuðina náðu eitthvað bara hápunkti í menningarlífinu og þetta er keirt af mörgum tónlistamönnum en svona kannski helsti lagahöndurinn í þessu er Fiðlan
Dittifiðla
Sigur Rúnar Jónsson og hann er höfundur þessa lags fyllt ásamt mörgum örulegum sem að er á þessum hérna á vegum heimavartalýsins textin eða ljóðið öllu eldur eftir Guðmund Böðvarsson ljóðskáld og þetta er þetta er bara íslenskir svona vinstri sinnaðir tónlistamenn í bellbottoms upp á sitt heitasta og besta
sko við erum að tala Guðmundur Böðvarsson Böðvarsson er hérna úr borgar firðinum sko, úr hérna Hvítá hvað er Hvítár Nes
Hvítár síða
er Hvítár síða já hérna er það ekki hérna Hvítá sem er svona okkur svona brú sem kemur hérna yfir svona gömul einstefnu brú og svo kemur svona dramatist hús á akkurat á klöppunum þar Er ég að muna rétt?
Já, eða þú veist, þú ert að reyna að láta mig staðfesta eitthvað sem ég get ekki alveg en sko, en flott, en þú veist
ég er alveg með það, ég
er inn í landi, þetta er innsveitir borgarferðar,
sko. Já, þetta er sko maður sér, sko, ef maður er að keira, sko eða þú ert, þú veist, bauðu megin, þú veist, í borgarfirðinum og þetta fara yfir í Reykholt og hérna hvað þetta er, landbúnaðarskólin hérna
Hvanneyri
þá getur þú krossa yfir sveitina
okay,
á einhverjum tímapunkti hjá Baulu, bara hjá Baulu, þú beygir þar inn og ferð þar inn og þá kemur inn að einhver svona frekar dramatiski svona brú og svona hvítu húsi með svona grænum kvist, svona guð og samúr sem porn dæmi sko
á okkur svona
kletti
einhver svona spessi ljósmyndari er bara alveg óvörð bara að taka myndir á þessu, bara
ég minnir að það sé bærin sem við erum að tala sko
okay.
ef ekki þá vill ég hafa hann sem placeholder þú veist, bara í hausnum að með þess að svona sko, keiran inn sem svona sko þennan sko sveita kommunista sko, sem er, það er sko það er allt annar, sko, er allt annar típa heldur en sko
borgarkomin
sko
já, ok, já, klárt mál sko
já, þú veist, og bara, og þetta, þessi sko
var Jónas og Köllum þá meiri borgarkomið eða hann er drúi sveit sko, en
já,
á kennari í Austurbæði sko,
já, ég myndi segja það en ég veita Guðmundur Böðvarsson bjó líka í bænum sko
já.
En ég er ekki með meira svona það er meiri svona sveitarómantík hann sko og svo móti sko ditta fiðlu
já.
Sem að hluta til var sko alveg upp í, á Camp Nox ef ég
já.
Man rétt sko,
já.
Camp Nox sem að var bara hérna á Melónum eða ekki
það var einhver störu vesturbænum einhver störu hann bak við háskóla bíó eða einhver þar sko
það er bara svo mikið gúmmelaði hérna undir sko, í svona íslenskri 20. aldar sögu sko, að tala frá Sveitibæ
já.
Og þú veist fullveldin okkar veist, innan gæsalappa ógnað skilur eða ekki innan gæsalappa bara vegið að fullveldin okkar á hernáms árunum skilur já, eða bara já. Mjög bara vaðiðin skilur hvernig sem maður lendir því eftir á skilur já. Það var það veist, og þetta eru menn sem upplýðu þetta allt saman skilur þetta, er bara, þetta eru stórar hugsanir sem liggja hann undir
sko. Ekki spurning já. Og já, ég meina þetta stóra samingi er nauðsynlegt fyrir já. Þetta, ég meina en ég meina, sem sagt, ég nefni það áðan að andstæðan við hernám og hersetu bandaríkjamanna á Íslandi ná í hámarki þarna og það er náttúrulega eins og við vitum þá er sagan miklu lengri og nær aftur til þess bara þegar bandaríst herli tekur við af brettum í stríðinu komum það ekki hérna bara strax 41 eitthvað leis, en svo er þetta þekkt að dæmi, sem sagt, það er að stríðinu líkur þá fara bara hermirindin heim og hérna og það kemur svona stutt og þannig erum við ný orðið lýðveldi 1944 og svo brestur á með NATO samningi stofnum NATO, við erum stofn meðlimi þar og bara the troops bara, þeir bara mæta aftur sko. Og á stórum skala, ég er ekki með tölunar á hreinu en ég meina, þetta eru alltaf tugum þúsunda
Þetta er þá 50 eða ekki?
Ja, 49 eða ekki 49, sem að þetta er ekki
30. mars já, er eitt lag á þessum
já, plötu, mars sko. Með alveg hróttalegri setu sko. Það er 49 eða ekki sem að óvælnar eru á austurvelli og Táragas og allur pakkin hvítliðar mótmæla en hvítliðar standa vörðum alþingi og kommunistar og líka svona já, stór hluti þjóðarnar bara mjög mikið á mótsu og hérna þá er gerður þessi bæði sem þetta eru tveir samningar þetta er annars er sko sáttmálin það að verðum í NATO og hins vegar varnarsamningur sem er tvílaði samningur bara við Bandaríkin og að því að þetta er svo mikið í umræðinni núna sko, út af, ef að NATO leysist upp þá erum við samt líka með sérstakann varnarsamning við Bandaríkin, hann þetta eru tvennskunar alþjóðlega skuldbindingar sem við erum hluti af og við erum náttúrulega bara ekkit sko, þetta svolítið mikið að taka inn á stundtíma við erum förum frá því að vera fullvalda ríki innan danska ríkjasambandsins og undir dönskum konungi þegnar konungs frá 1918 og svo má segja að það komi ákveð rofi það bara strax við hernám Breta 40, svo 41 er að bandaríkin menn taka við og svo 44 þá slítum við bara formlega þessu konungssambandi við Danmörku og fáum þá kannski nokkur svikalogns ár þar sem erum algjörða frjáls en ekki heldur kom onir hluti af öllum þessum alþjóðlegu skuldbindingum en svo kemur nýrveruleiki kaldastríðið og íhjaldsöfl við völd í landinu eins og svo ofta áður og þau keyra sína svona doktrin í utanríkismálum og varnamálum á því að við eigum að binda trúsokkar við Ameríku með varnir og rosa mikið af skáldum og kannski jú, mikið fólki sem er þarna vinstra megin í pólitíkinni það sá ekki fyrir sér að þetta myndi verða svona það er og þetta er en það er margt þversagnakennt í þessu út af því að sko kommunismi eða sem sagt svona sem er í dag kannski svona radikal vinstri mennska en kommunismi í helisínu er í grunninn alþjóðleg barata þú veist og hún er runni andþjóðnislega í grunninn sko bara svona kenningum Marx og Engels og svona á sín tíma örygar allra landa saminist fara gegn kóngum og ríkjasamböndum og ríkjum og þessum þeim hagsmunum og þetta var alþjóðleg barata verkamannsins það sem stjettir í öllu löndum saminast og sérstaklega vinnandi stjettir gegn kapitalistunum og fjármagnseigendunum en kommunismi brýst rosalega oft fram sem þjóðnishyggja og sérstaklega og verður það líka snýst nánast upp í andhverju sína meira bara í þar sem hún nær mestri fótfestu í Sovjetríkjunum og Rússlandi þetta byrjar að vera ekkit sérstaklega alþjóðlega sinnað þetta svona einangruna sinnað og í Rússlandaríkjunum eins og við þekkjum og Íslandi má segja að og það er einmitt ennþá að því í dag fyrir svona þá sem eru arftakar þessarar hugmyndafræði þá er það oft svona meiri standa vörð okkar land, okkar hagsmuni á meðan kannski alþjóðahyggjan náði meiri fótfestu í hinu sko, þessum borgarlegu íhalds kapitalísku hugsunum og til þar snýrist allt ykkur alþjóðasáttmála og svo setna alþjóðlegu viðskipti alþjóðavæðingu og fríverslunarsamninga eða samstarfið og jafnvel Evrópusambandið en þó það sé þetta við þurfum kannski alveg að fara ok, er þetta ekki geggjaður fyrirlagfattur þetta er bara hérna, svo pólitísk greining hins vegar ég held að sko besta svona, alveg óvíkvönda fórallt sem er í pólitík að því það má segja að pólitíslega sé að hafi bara íhaldsöfnin á að halda sínu og við vorum bara áfram hluti af þessu báðum þessum sáttmálum og erum það erum ennþá dag í dag þó að heyrin sér farin, þá erum ennþá með vartasamlingu í Ameríku en það er áhugavert líka krifið ekki ennum menningalífið því þar var andstaðan ótrúna mikil og það má alveg segja að menningar, íslensk menning og fólk sem laði eitthvað fram þar í bókmyndum og tónlist og svona hafi alltaf verið á móti herstöð og erlendum her svona meira og minna þú veist og það var íhaldsöfnum var alltaf að reyna að hampa samt svona þeim skáldum sem voru kannski meira borgarlega sinnið sko Tómas Guðmundsson og Matías Jóhannesen sem var reyna mikil menningapáfi sem er ritstjóri Mogans og og svona við les bókina og okkar fleira hann náttúrulega hélt líka hinu á lofti en svo bara þú veist, þeir kemur bara hippismin bara á late 60s og þjóðlaga dótið allt saman og þetta saman súrast einhvern veginn og nær og er bara í ykkur gangi í alla sjöuna sko, þegar það er svona ákveðin stöðnun líka í kaldastríðinu og þú veist svona era of stagnation eins og kalla þannig þessi Brezhnev tími og eitthvað og það hægt rólega byrjar að myndast þessi rosalegi svona þrýstingur á það herinni að fara Ísland og NATO, herin burt, er þetta frægast lagorð Keflavíkur göngurnar, þær eru mjög mikið 70s og svo alveg fram í áttuna þannig að þetta er þó að veist, svona aktivismi hafi verið einhverjum hápunkti í Ameríku og Evrópu 60s, þá
erum við svona 78-9, þú veist, þá er það nei, 68-9, það er 78-9 á Íslandi.
Já, og það er svolítið heima saman við gamla góða dæmið að stórar stefnur og straumar, það tekur 10 ára ná Íslands ströndum, sko. En ég held að þetta sé bara hlutað í sama og var að gerast bara í Bandaríkjunum og Þýskalandi og víðar, alls konar alls
það. Já, ég meina, þú veist, mikil mótmæli í Bretlandi og og hérna Bandaríkjunum var svona sama tíma sérstaklega í Bretlandi með hérna þú veist Thatcherismann og hérna kola vinnu
það er allt logandi í órum í Bretlandi á þessum tíma, það er alveg horfitt og það er bara út af því að það voru líka efnaðslega þrengingar og svo leiðis en þetta er miklu meira að gerast fyrir í Bandaríkjunum sko. En það er líka alls konar aðrar hlutir eins og bara, þú veist, kynþótta óriðir og svoleiðis hlutir sko, en þetta er samt svona stóra samingið og ég myndi halda svona 1978 og tilnæmis bara starfandi tónlistamaður sko, veist, þetta er bara mjög réttlátt og eðli bara á þetta, taka þátt í, þetta er ekki Þetta er ekki, þetta er radikal kannski í einhverju samingi en svona innan lista lífs og menningar þá.
Já, og líka bara hérna á Íslandi, þú veist, þá er fólkbylgjan rosalega sterk nákvæmlega þarna, sko, þá er að tala sko, hérna, þessi hérna, vísna, hvað þetta er, vísna, vinirninu, hvað
þetta er? Já, það eru vísna vinir já, og það er hérna og þokkabót.
Þetta dæmi allt saman,
það
sem er með Pálmi, Gunnarsson og hérna, Bergþór Árna og náttúrulega Bubbi að ykkur leiti veist, hann er svona hann er svona í kringum þetta og svo Eyjólfur Kristjánsson og Aðalsteinn Ásberg og það sú sena öll saman það er alltaf að gerast á þessum tíma sko.
Kristín Ólfsdóttir
já, Kristín Ólfsdóttir og þessi sena hún er mjög sterk hann í síði sjöni og svona þá er þessi svona skandinavíska þú veist, skandinavíska svona velferðar bylgja virkilega
Já, má ekki gleyma bara gamla Mekka, sko
Já, Mekka náttúrulega, já. Hann er eldheitur á þessum tíma, sko
Mekka, sko, náttúrulega bara er að springa út á 71 bara í Oslo, sko
já.
Bara 72, bara fyrsta platana sér tekin upp í bara einhverju, sko svona íslenskri, svona hérna
kollegi
sko, einhverju svona Íslendingar eru náttúrulega mikið að vinna þetta með svona einhverju svona expat selvum sko, eru mikið annað bara í Árósum og Oslo bara alveg að hugsa þetta alveg rétt sko, búin að læra nýjustu fræðin og með þetta alveg á lás að úti sko, svo komaði heim og lenda sömuleit í hörðum veruleika óðaverðbólgu og fólk að byggja hús og allt verður þetta einhverju grimmilu hugmynda klastri sko og svo nær uppin að sigra einhvern veginn á endanum sko
já,
bara í áttunni sko, tekur húsbyggingar
því miður er það raunin að uppin stöð tvö og uppin og samir fyrir landsín tókuta sko
já, en 79-80 er svona einhvern veginn ekki alveg búið að sprengina neitt sko,
Nei.
Þetta er Og þetta er líka, sko, eins og, þú veist, þetta heimavarnalið, svo við náum aðeins utanum líka þetta koncept, sko, þetta er góð tvær plötur og, hérna, voru rosalega vinsælar, en það hafa ekki verið endurútgefnar sem í hérna, nema að hluta til, sem þá séti ég kom út einsaplata, þannig að sem búið með þetta fyrir framan okkur,
já.
Og hún er svona lög af þessum tveimur plötum.
Já, hún er bara þetta söngar fyrir friði og þjóðfrelsi.
En, hérna, en plötnar seldust rosalega mikið. Og þetta er ekki bara plöður þetta voru viðbyrðir og þeir voru í háskóla bíó og það var alveg sjóðheitan sko. Háskóla bíó langstæsti salur landsinn sko. Þetta er 900 manna system sko. Þarna voru líka hana, listaskáldin vondu
já, þetta hefur verið pakkað sko. Alveg pakkað dæmi sko.
Þannig að fólk á ljóða upplestara bara með Sigurði Pálsini og Megasi og Þóran Eldjátt var hann bara einhver hjútskleru sko. Nýkomin úr einhver námi í Svíþjóð bara einhver svona einhver þykri, neftir í flókapeysu bara á bartasystemmaður og alveg hérna
Ærandi dæmi sko.
Já, algjörlega, við erum átt okkur aðeins líka fara hans yfir þetta við tekið aðeins fyrir í þáttunum í hamralegja korun og okkar fleira en bara svo við skiljum hversu heklað dæmi þetta er Ég vil líka nefna okkur fleiri aðra sem koma að þessu og koma að þetta plötunum Kjartan Ragnarsson Þekktastu kannski í dag sem leikstjóri
Borgarleikustjóri
Já, og hann er hérna, hann er ennþá að stýra leikhúsi hann er með Sagnaloftið í Borganesi
Algjörlega.
En sko, ég sökti mér svolítið út í Kjartan Ragnars fyrr á þessu ári sko
okay.
út af hérna
já,
út af því að ég
var acting,
já, það er sko hérna, karakterin í Vigdís sem er svona hjálparætla Vigdísar í þáttunum, heiti Kristján í þáttunum og ég ætla ekki að fara eitthvað veist, og það bara stendur bara þar en hann já, eða bara við skulum segja að Kjartan Ragnarsson í rauninni var í svona sambarlegu hlutverki fyrir Vigdísi og kynnist inn í leikfélagi Reykjavíkur upp úr 70 og hann var tónlistamaður líka það má bæta þeim þeirri fjöður í hattinn sko sem var mjög
fagur skreitt fyrir
já og en bara fólk er svona kannski svona aðeins búið að gleyma þið núna því að sko til þess að eitt hans þekktasta verk er plata sem að það sem hann samdi öll lögin og alltaf textana sem heiti Saumastofan og þetta var músikir og samnendri leiksýningu sem var sýnd í leikfélagi Reykjavíkur og var algjört hitt og ógeð bara rosalega vinsæl plata bara LP plata, 12 tómu plata kemur út 75 mjögulegis þessi plata var aldrei verið endurútgefin og ég fann hana í Lucky Records náttúrulega, það er ekkit þetta voru bara þúsundir eintaka sem seldi þessu sínu tíma og hann var bara koma mjög mikið fram þetta mjög mikið í leikhúsunum, þetta líka mjög mikið á alls konar viðbyrðum, en þetta svona ákveðin undiralda sem var samt yfiralda ef maður getur orðað þannig á sínu tíma sem bara einhvern veginn einmitt ekki representeruð í tónlistar kanóninni í dag
sko. Nei.
Bara er ekki
þetta var einhvern veginn ekki keift af senu sem að fór í öldu músík sem núna í dag eitthvað Sony eða eitthvað, ég veit í hvað þetta er í dag misti af þeim fyrir lest sko
en þetta er þetta sko, þetta er líka þetta, eins og þú segir, og þetta er kannski viðinandi að þessi músík sé svona lifi bara meira í minni og þú veist, það er fullt af fólki sem kann þessi lög og gítar og syngur þeir
eins og ég sagði þér, sko, eitt lag á þessar plötu og sungi í skýrninni hjá dóttur minni sko, vökkuvísa Róttrakar móður
sem er alveg stórkostlegt lag og bara líka aðeins að minnast á það lag, getur fólk hlusta á það einhverstaðar, já,
það er á YouTube
já. Þannig við mælum að fólk hlusta á það og náttúrulega því að söngkonan þar er náttúrulega engin önnur en Silja Aðalsteinsdóttir
þetta er svakalegt sko
sem að ég vissi alveg að hefði á tónlistaferil en mér er bara gaman svona að taka aðeins utan að það því að það þekkja hana flestir í svona hennar starfi í þá bókmynda og leikbókmynda og það sem hún hefur verið pistla, höfundur, rithöfundur, skrifa margar ævisögur og skrifa mjög mikið af leikdómum og verið ritstjóri og verið meðalans verið ritstjóri minn og bara er mjög góð vinkun okkar. Hún er ótrúlega sönguna. Þetta er ótrúlegt lag og en hún byrjaði með þess að fyrir sko. Hún byrjaði bara í rockin. Hún kemur fyrst fram 1958.
Nei.
Jú.
Ha.
Já, hún var bara að stjarna þá. Ég ætla aðeins að fá gríp inn í hann.
Hvað með eitthvað svona, bara eitthvað vakk og veltu snild?
Já, sko, glatkistan er náttúrulega með prófílin algjörlega klárnina.
Okay, okay.
Silja á sér einnig söngfyril sem ekki hefur farið mikið fyrir. Hún kom að líkindum fyrst fram opinberlega á 15. ári þegar hún söng gamanvísur á Arnarhóli fram fyrir 20.000 áhorfendum á 17. júní skemmtun 1958 en þeirri skemmtun var jafnframt útvarpað. Tveimur árum síðar var hún svo ein nýju efnilegra dægurlaga söng vara sem kynnti voru á skemmtunni Austurbæjarbíó haustið 60 en þar söng hún ásamt fleirum og svipuðu reikin undir leik Káka og Sextetsins en hópurinn hafði verið valnur hópi 40 ungmenna sem uppalega mætti pröfur svo kemur hún aftur fram hann í þessu verkefni tengslum við heimavarnaliðið þannig að hún er bara svona hún er að vinna með svolítið með það svona þetta er ekki oft inn í popkultúrun í tónlistelega en þegar hún gera það, þá er það huge 20.000 manns á Arnarhóli 58 heimavarnaliðið með lag sem að er sungið í skýrdóttuðinnar 79 ótrúlega kona ótrúlega söngkona syngur og hún er reyndar fólk getur reyndar notið hennar söngs en þá hún syngur í kórum í dag sko, sem er mjög gaman að segja það sko þannig að bara gera hans grein fyrir þessu þú veist, við náum ekki að fíla við taka alveg alla artistana hérna og það væri gaman að tala með um þetta fyrðlu hann hefur komið svo ótrúlega víða við þetta er kannski einhvern veginn að en þú veist, það er hún og það er Kjartan Ragnars svo náttúrulega Pálmi Gunnarsson hann á þennan þjóðlaga þráð en hann á svo marga aðra þræði líka og við erum að fjallaðum hann í öðrum fílunum
þarna 79-80 við erum að tala sko, þetta post-brunaliði sko.
Já, hann er orðin bara landstæktur popari.
Brunaliði er í ekki, það er ekki, það er ekki hægt, en brunaliði er í fullum gangi hérna.
Bara ég er á leiðinu
og post, bara, ég er á leiðinu, þú veist, hann er popstjall.
Já, sko, og hann algjörða. Er líka, fyrir hans er líka langur, við talaðum þetta því að hann dettur fyrst inn í Jesus Christ Superstar og það er 73,
já, ég,
sko.
Já, já,
já. Þannig að hann er búinn að vera svona rockari, sko.
Já.
Rockari sem að fer yfir í popið
já.
Og dettur þarna inn í inn í, sko þetta ekki bara þjóðlega söngur, sko, þú veist að þú heyrir þetta, þetta er svona hjartaknúsara þjóðlega söngur
já,
þetta er svona
þjóðlega ballaða, sko,
já, þjóðlega ballaða
já, þetta svona er, eins og bara Danny Boy eða eitthvað svoleið, sko, þetta er svona þú veist, já, einmitt
og þarna, og það, sko, svo verður Pálmi að því hann er svona, svo heldur hann áfram í popinu og alls konar strömmum og fleira en mér finnst svona, þetta er svona ekkit signature Pálmi Gunn, sko að syngja svona, syngja skýrt háa og bjarta og sterka rödd tímalaust dæmi, sko þannig að hérna
bara þetta er, Pálmi sem byrtist okkur svo aftur í þú veist, hérna, þitt fyrsta bros
já.
Og og
hérna
íslenska konan og allt það skilur við þetta er sápálmi sko,
íslenska konan pálmi sem er eitt, þannig að þitt fyrsta bros sem er af er það ekki á himnu og jörðu það?
Jú, ég er nokkuð vissum það
Ég er bara áttum aðeins á tímalínunni sko.
Já, það er svona 86
eða. Nei, það er fyrr
Ó,
það er fyrr
Já, ég er að hugsa um hérna að reykja ykkur blötuna
Slétt, eitthvað svo leiðis
Heimann og jörð
81 síðan ykkur stærðina þannig að hann er smókin
hann er smókin sko.
Já, hann er smókin
já. Já,
Pálmi Gunnarsson
smókin sko.
Já, við ég var að taka bara eitthvað aðeins utan að það ég var bara að vísa í fyrir umfjöldanir heitan Pálma
sko.
Vist, hvað er að tala bara á hvernig bíl er hann eða þú veist, ég var að fara eitthvað svona
sko þarna, ef við erum að tala um post eða svona í brunaliðs súper velgengni, sko, þessu brunaliði var
þeir eru að mixa plötnur út í London og
já, og þeir eru, þetta er, ég held að sko, jólaplatan sé að koma 79, fyrsta platan er 78 held ég og svo þarna útkallir 80 eða eitthvað svo leið, sko
það er ein út á stöðalandinu og hún er að spila þetta
já.
Í Rimla,
sko. Já, ég er á leiðinni platan eða sko, ég er fyrsta platan með það sem ég er á leiðinni er og fleiri huge hittarar, sko er svakali og fyrsta sóluplatan hans, kemur 80 hérna, hversu vegna varst ekki kyrr og hann er bara hann er smoking hot, sko
já,
á þessum tíma, hann er líka hann kemur úr þessari hann er sko bassaleikari sem syngur sem er fágætt í raunumvöru miðað við bara rock hljómsveitir hversu margir það er alltaf bassaleikari í rock hljómsveitum eða svona eiginlega alltaf veist, og það er svo fáir sem syngja sko, og Íslandi er þetta ennþá færi veist, þetta er hann, þetta er Villi Vill þetta er Björn Jörundur sem kemur aðeins einna en þú veist, þetta er heitt dæmi sko, að vera sko bassaleikari sem eins og Paul McCartney en það bara er toppurinn af þessu dæmi sko, en þú veist, Sting er þarna líka og þetta er heitt dæmi sko, að vera bassaleikari sem syngur sko, þú veist, þetta er svona, hvað er þetta trikkið sem þetta svona strjúkaðar á mallanum og sláðið hausinn skilur, það dæmi sko
heitir það eitthvað?
Ég veit ekki, en þú veist hvað trikkið er að tala þetta er það, þú veist, að spila bassa og syngja saman tíma er svona smá það þú
veist,
þetta er virkilega þetta er ekki hverjum þú veist, það er hver sem er sem getur gert þetta sko og Gunnarsson var að negla þetta sko
Einmitt.
Á böllum, sko, hann var að negla böllum að negla, þannig að hann var að þjena veist, þannig að hann var á góðum bíl það var sem ég ætla að segja hann var örgulega bara, þú veist þetta er alveg ári plus eftir að hann er komin á virkilega þú veist, og
erum við að tala með hann sem jafnvel bara okkur amerísku trillitæki að syngja hérna, heimavardar
meina það, þetta getur komið bara á carry
eða eða er hann bara á solid bjöllu
gæti verið bara virkilega vönduðum Volvo bara nýjum Volvo
já, okay.
örgum góðum Volvo sko,
sem en, svo dýr sko. Hann mætti samt alveg vera á okkur svona Pontiac sko.
já, já.
myndi alveg sleppa sko.
Já, já.
En ok, þetta er svona smá við þurfum alltaf að gera mikið meira grein fyrir að Pálma Gunn sko, 79 þetta er bara alveg eðal dæmi Diddi Fiðla bara staðsendum við þetta aðeins að þeir eru svo margir persónur og leikundur enna, við förum kannski ekki á dýftina með neitt hérna en Nei. Við erum að tala um einhvers konar tónlistar sko séni sem kemur einhvern veginn að músíkinni bara frá mörgum
áttunum. Já, þú veist, hann var sko í klassíska heiminum mjög sterkt en hafði líka mjög sterka tengingu og fasta rætur í ekki bara pop rock heiminum heldur líka svona flip gjörninga lista heiminum
Já, sko. Hann er með svoleiðis þræði í
sér. Já, þú veist, hann var bara svona allt múlíkt listamaður sko. Já. Samt eða, líka sem maður heyrir í þessu lagi, þú veist, það eru hérna svona hljómabreytingar og svona, þetta er svona, þú veist, það er svona hæbrá bragur yfir þessu, sko, þó þetta sé hljómi eins og þjóðlag, þú veist, þá er svona þetta er svona lært yfirbrag á þessu dæmi,
sko. Þetta er fyrirla, sko, þú veist, þetta er mjög sterkur karakter sko,
já.
Þetta er svona gæði sko sem smíðar hljóðfæri sko. Allt, sko
já, einmitt
þetta er svona bara allt verður honum að músík þetta er svona það dæmi
já.
Myndi skilin eftir að eyðeig þá var bara kókosnetu, bara svíta já. Komin af stað, strax
já.
Veist, þetta er svona, enda var að komin í búkspilið sko, talandi hérna að strúka á sig kviðin og snúa eitthvað höndunum hérna, svona þegar að rjómi íslenska tónlistamanna sko, var komin út í hvað mest progressívar pælingar sem er bara kynna Íslendinga fyrir alheiminum eðna, í bóði Copa Mac í London 93 eða hvernig sem það var sko það var fiðlan klár með Röku Gísla og veist, hann er svona hann var þar sko og slæðir á búksinu og
já.
Og virðið svona alltaf að verið sko svona nú maður komið kannski svona meira út í territórið sem við erum svona þess að fabuleira en erum við ekki að tala til svona, að við erum svona solid presens bara í senunni skilurum við, svona
Jú, ég held að
partí í gangi á Grettskötunni, 78 Rúbröð rennur í hlað
Ditti fyrirlega rúlar út með bara svona fjóra með sér einhverja bara og stemming sko þetta er jákvætt sko
klart bara bara hver fjóra fella þá
já.
Ok, ég skil ok hérna
erum við tilbúin að
já, við þurfum að taka textan ég bara svona, þú veist háskóla bíó, 79 já, bílastæðið þetta eru bjöllur
Já.
Lítlir runoar einhverjir
já.
Svo er líka bara svona einhver aspasúpu litaði strætó bara sem stoppar hana auksta við Hagatorg og eitthvað bellbottoms lið strauja sig þar út sko
já.
Þetta fólk er að lesa ljóð
já í strætónum á leiðinu
sko. Þetta er þannig dæmi bara þetta er í vasanum sko Þetta er ekki svona 70s Bartar og Júlur
Nei
Þetta er meira svona 70s
Bartar og Mussur
Já
Og bara Það er fólki að var ég að byrja Sko Sumir voru að hekla
Já
Eða prjóna Í salnum
Já
Þung ullar
Sko sumir eru að búa í kommunum á þessum tíma sko.
Já
Kommunulífið er
Já
Þetta er bara svo til sammans myndin eða það sænsku sko Kommunulífið er bara stertan það í síðisjö sko. Mhm Kommunurnar eru hvar? Eru það ekki bara að gera það?
Bara álfheimum og líka bara eitthvað svona kannski eitthvað svona ellið að vatni
Já, einhverjum gömum húsum þar
svona, svona út nárum Kópavogs
Já, einmitt
á þeim tíma
já.
Þú veist bara það sem smáralindin er í dag eða bara þar
eftir Það hefur fólk bara verið eitthvað þvó musetnar sína bara einhverjum
læknum
Já, ok Og sko, það er mjög mikið að kennara menntuðu fólki hana Það er bara, það er sko bara sér hópferð langferðabíl bara frá kennara háskólanum kennaranemar skólanum kennaranemar að koma að það bara í sko og svo hérna svo kom ykkur góðir svona háskólaprófessorar líka sko svona ungir svona enfant terrible type háskólaprófessorar svona einhverju lektor svona einhverju graði lektorar og þetta ekki góðsindíð graða lektorsins það er graði associate professorin það er alveg búið að slá þann einstakling niður í dag uppanir strauðan vel svo náðan einhver svona hugsan einhver svona smá kompaki svona kringum aldamót
já, svona kringum svona Good Will Hunting eitthvað svona
tegur sko graði lektorin já, og svona einhver svona örlý mind. Silfur eigils
já, svona, já,
graði lektoran einhvern veginn nekla eitthvað
já.
Svo kemur góðarið þau eru lendi vandræðum svo kemur hrunið og þeir ná einhver svona loka touchi sko svo bara kemur
svo bara nýttu meir, sko,
og bara eitthvað dæmi og þetta er það er rótök
já.
Á graða lektorin
já.
Ok
já.
En
þarna óðan uppi sko
hann, já, hann veður uppi þarna er kynferðisleg orka þá í þessum himmavarnaliði
já hún kraumar hann undir sko kraumar undir bara öllu
þú veist, er ekki sko líka bara, þú veist, svo pólitísk baróta aktivismi, sem skal þetta bjarga stórum hagsmunum og ert bara í stórum hóp þetta er sko, og mér finnst þetta vera sko mjög vítal, sko mjög mikilvæg punktur sem eru að koma með hana þetta þarf að vera kyrt svona 30% á kynfrislega spennu sko. Þú veist, annað, ef þetta er bara moralst og save the world en ekki eitthvað svona
smá sexy
já, þá er þetta sko hræðilegt þú veist, skilur, þá er þetta bara svona svo, eitthvað svona útgáfa af helvíti sko. Að vera bara fastur í einhverju skematískri svona einhverju, þú veist
já.
Þetta þarf að vera einhver svona einhver oktoberfest fnykur yfir þessu dæmi
já,
sko.
Já.
Þú veist sko, það var ekki auða af svona dæmi þegar ég var í háskólanum þetta var bara, það var steindaut maður og ég hefna ég byrjaði í MH 97 þá var sko eitthvað félag róttækra eitthvað allabala sellan það var bara nýbúið að leggina niður sko. Og síðustu vín fyrir þetta dæmi voru allar í Kópói, vissir það
Nei.
Þar var bara fólk ennþá í sellum bara út nýjuna sko.
Já, já, já.
Það var hann að lið sko, það voru svona þú veist þannig MH það var að vera að halda, reyna að halda lífið það var bara að vera að taka físibelgin í einhverja glæður sko, og reyna að halda einhverja
já.
Og svo var alltaf einhver innspýting bara frá svona erpi og einhver svona gæm og einhver
já,
svona
ja, ja.
Liðan úr Kóboi var já, einhvern veginn með ja, ja. Þetta ennþá með físibelgin alveg kláran sko.
Já, ja.
Og það hefur síðan lifað svolítið áfram líka í þú veist svona þú veist almennt ég meina þetta er ekki dögt sko
Meni.
Það er verið að mótmála heimsvaldastemninni
já, já.
Og ég meina í dag er þetta Ísrael-Palestínu málið ég meina þú veist það er átakalínundar eru ennþá það er sömu Þetta er bara gamli sámur heldur með Ísraelunum sko. Og það er bara þjóðamorð og þetta er bara ekki það er bara verið að nota þetta er bara þetta er það í gangi sko. En herin fór 2006 frá Íslandi en nú er bara fólk að tala um að fá þetta liða aftur eitthvað sem bjarga okkur frá bara rússum með eitthvað
já, já, já.
Allt upp í loft sko.
Já
ég veit ekki hvernig maður á að en tónlistar geirinn þeir sko
já, stein þeir
sko. Hann stein þeir, maður, það er bara eða hvað, þú veist, erum við að tala um að verði bara hvað háskóla bíó dæmi og
já, erfitt með þess að gera
ok, hendum lífi í þetta dæmi það, tóm, sko, veist, það sem við erum að fara í núna þetta er ekki texti, þetta Nei. Er ljóð
þetta er ljóð
þetta er Guðmund Böðvarsson og sko Guðmundur Böðvarsson, þetta er svo fallegt þetta er sko já, þetta er bara sko lagið heiti fyllt, við erum búin að tala um það hvernig
já,
þetta
já.
Er yfirburðatitill svo koma bara kemur epikinn, bara hún streymir hérna komdu litli ljúfur lappi pappastúfur þetta er í góðu
lagi þetta byrja sko. Strax bara, bara you have me to love
them, sko látum draumsinn stúfur dvelja inni sinn hvað hann við með því?
Bara leiðum bara drauminum að vera vera þeir sjálfur sko.
Ok, ok, já Heiður himinin Wow Blærin faðmar bæin Býður út í daginn Komdu kalli minn
Komdu kalli minn
Þetta er uppbóðin
Ég ærist alltaf því þeir kalli minn,
sko. Kalli minn. Þetta er bara það besta sko. Ég held að þetta hafi verið sko, eðlilegt tungutak þá sko.
Já
Komdu bara, kalli minn Við myndum segja kallin minn í dag kalli
já,
minn.
Já.
Komdu kalli minn
já.
Bara, og svona kalli sem svona kall
já, já,
það hefur verið bara svona meira basic
ég skil þig
eins og kerling og kella og...
Já, já,
er kella sko, er ekki örugglega sko, nú, sko, er kerling ekki það sama á girl og kella það sama á gel og sko, orðið meina, gella bara það sama á kerling og gel
þú meina bara eins og svona þetta sé svona smættunar viðskipti eins og bara menns
já það sem ég við er bara þú veist girl, eins og orðið girl
já.
Er þetta ekki bara sama á kerling
girl, kerling, jú, að geti verið
ég veit ekki, en sko, af því að það myndi meika sens að þú sko spilar þetta sérna út að styttingin á kerling er kella eða gella, sem ég held að hljóta að vera skilt, og það er eins og gel
já
eða heldur þú að gella hefði komið beint frá gel
ég held að gella hefði komið beint frá gels gel, og það hefði sko verið
þetta er, ok þetta er þetta ekki verið eitthvað sko,
liðið eru, og svona það gægi, að vera gægi
Já.
Er bara gæ
okay.
Gæ sem gæls það sé bara og gælur það... og gæjar sko.
Okay.
Það sé bara hafna, wipe the windows check the oil
já,
dæmi sko.
Já, já, klart mál okay.
Held ég, en þú
veist já, það er líklegt, en mér finnst það of mér finnst það of líkt til þess að hitt geti ekki líka verið tenging sko. A girl og kerl ég veit ekki, þetta er Er þetta vísnafjörun eða neklusveinu sko, bara fá hérna Guðn og Kvaran bara í eldheitt svar
já,
það eru, viðst það eru í alvöru eitthvað á vísnafjörnum, það er eitthvað svona eitthvað Bergur E. Benediktsson fættur 1981 spyr, bara eitthvað drast sem ég var að sitja inn, bara eitthvað 2002 spurningar lúði sko
það er þetta er eitthvað háskóla bíó temi sko hendinu í vísindavefinn sko.
Já, þetta er besta stöffið en þetta í dag held ég sko. ChatGPT sko bara segja börnunum hans það bara, neða, bara vísindavefinn, beðist bara í fjóra mánuði þá getur einhver doktorsnemi bara svaraði og allir geta síða svarið það er alvöru þekking sko.
Já.
Ok þetta var útudúr frá kalli minn við skulum samt vera algjörlega fókusiruð hvað er í gangi hér, það er búið teknum mynd af föður að fara með drengin sinn, jú því miður þetta eru tveir kattkyns protagonistar hér að sína honum landið sitt og það er, þetta er út í sveitt og það er heiður heimin og blærin faðmar bæin blærin heitur vindur einhvern veginn, utanum bæin og það er einhver fallegur dagur og það er einhver fylgd í gangi þú ert að fara með einhver lítinn stubb hvað er fallera en að leiða lítinn stubb út í heiðríkan íslenskan dag í sveit um sumar já göngum upp með ánni og ég tek fram að Pálmi syngur ekki næstu tvöndi en það eru bara svo góð bara hann, það var ekki hægt, lagið var að enda í fjórum mínútum við viljum að taka allt, við viljum að taka allt göngum upp með ánni inn hjá Mosa Flanni flotta myndir fram með gljúfra gjáni gegnum móans ling bara ég finn lyktina heyrirðu hvað ég syng pappin er farin að syngja sko. Lykt og lamba móðir leiti á fornar slóðir innst í hlíðar ring ok þetta er bara mynd og, en þannig svo heyrðu hvað ég syng líkt, ég syng líkt og lambamóðir móðir sem sagt, kynnt með lömbin sín þetta er mynd sem allir sjá og þeir heyri þetta líka hvernig hún, hvernig þau eiga samskipti þarna með þú fyrir á fornarslóðir er að sína lömbunum sínum hlíðarring og er það ekki þá einhvers konar dalverpi með svona hlíðum allt í kring Vist, ég sé fyrir mig bara
fjallasalur,
ég heyri eftir fjallasalur já. Ég heyri bara fyrir mig bara panflötu lagið bara í nonn og manna sko, sem er bara ennþann dag í dag mitt sterkasta suspension of disbelief bara sem ég nokkuð tíma komist í bara nonn og manna þættirnir sem er sýndir á jólunum 89 eða eitthvað ef ég heyri panflötu stefið ég skýt í mig sko. Þetta er bara, þetta er svo rosalegt umvefjandi dæmi sko innst í hlíða ring þetta er bara svo herjólstalur eða eitthvað kemur lambamóðurinn Héðan sérðu hafið hvítum ljóma vafið er það þá eitthvað svona bara sjóndeldarhingurinn svona glampinn það á geimt og grafið gull og perluskel þetta er svo dreamy maður djúft í hafinu er að finna gull og perluskel ímyndaði fyrir litla stubbin að heyra þetta ef þú veiðir vel En frammi á fjöllum háum, fjarri sæfi bláum, sefur gamalt sel. Já, eins og við vitum þá eru upp á heiðarlöndunum eru hérna svona sel sem eru minni, svona meira temporur í bústæðir þar sem að fólk dvelur á sumrin, smalar í fjallasal og þú kemst ekki nær guði, heldur hún að eða sumrinu í seli, enda fjallar önnur hver saga í þjóðsum Jóns Árnasonar um eitthvað selja system sko.
Já, já.
Það eru svoleiðis selja konurnar maður sem er það ólittar af huldumönnum og smalarnir bara svoleiðis sem að
sjá allir ykkur andlit og glugga og
já,
allt
já. Selin eru bara þú ferði eitthvað sel og þú ert ekki bara innan bara svona 20 huldu menn sko, það var þetta bara ekkert alveg sel sko.
Bara fóma sko
já. Hvað hérna, þú ert sko, þú hefur eitthvað aðeins tekið eitthvað svona, þú veist, þú tekið hann afsketta vitan og já, það klæjar þið ekki því að taka eitthvað svona selja dæmi
jú, 100%
já, ég held að það sé svolítið meira svona bara taka alvöru fjalla í mynd áta sko.
Já, já.
Bara hérna vera vel fjarri mannabyggðum heilt sumar Hvernig myndirðu gera það? Sko, Best væri náttúrulega að vera bara útilegum að það og stela kindum.
Já, ég mitt.
Og steikið það er bara...
Bara, ég veist, ég var líka oft hugsað bara hvað ég alvöru en þeir gerðu, sko.
Þú myndir baða því í lindum?
Já, það ekki.
Já.
Og það er bara svona sjóð ykkur rjúpur ykkur hverjum, sko.
Já, og svo varur í fjallagrasi, sko.
Já.
Og náttúrulega... síðisumars var lægjur í berjónum sko.
Já
Þú myndir taka þá hvað maí fram í seft
Alla í
Og hversu langt upp á hálendi myndir þú vera í þessu
Bara sem styrst
Já
Talum svona bara
Þú varum í gítari með þér
Já
Eða bara taka svona ditta fylgu á þetta og bara láta allt verða að músík
Já, mitt Bara steina og eitthvað
já. Já. Taka það dæmi á þetta sko og myndirðu gera svona einhver heimildamynd eitthvað svona eitthvað straight to YouTube heimildamynd það er nefnilega gallin við í dag sko, það er alltaf heimildamynd sko.
já.
Það er alltaf heimildamynd
ætli, myndi ekki neðist þessi jú.
Já, það er nefnilega málið það er heimildamynd að pressa sko.
Já
það er að dokumentera þetta
já.
Bara nei
mitt
bara nei, ég ætla bara lifa þetta og láta þetta bara fara upp í kosmósið og gufa upp og það er pælingin með þessu það er bara búið til eitthvað space í vitundinni en ekki endalaust hlaða inn skilurðu það er það sem okkur vantar okkur vantar bil og eyður í skynjununa bara bæði til þess að prósessera það sem viðum þegar skynjað og líka bara til þess að upplifa bara eitthvað einhvers konar algleimis dæmi þar sem að bara þar sem að hver þú, veist, þú hættir í nútímanu þá hættir að upplifa hamingju út af því að augnablik hætta bara að vera innstök ef þau eru alltaf dokumentir og alltaf hugstuð í einhverju hugmynd fyrir einhverju replikasjón er það ekki bara málið ég meina að þú veist við þurfum meira af einhverju svona dóti sem bara verður ekki aðninu
mm-hmm.
Þetta bara en ímynd að vera svona lítill pappastúfur þannig að maður
mm-hmm.
bara fá þetta alveg
mm-hmm. óspilt
það rosalegt að vera með litlum börnum og sjá bara skynjunina benilins sko í andlitinu
mm-hmm.
sjá bara nasavængi þenjast
mm-hmm.
nasavængi þenjast og sjóra barni
mm-hmm.
priceless mm-hmm. dæmi sko eyrna, þau reyfa eyru sko
já.
Mm-hmm. Lítið börn, já bara þau reyfa eyrun eftir einhver, þau eru svo kettir þetta hverfur í fólki sko
mm-hmm.
bara, þú veist, búin leiðu að stingur Airpods einu sinni þá þau búin að drepa þetta
mm-hmm.
þau leiti eftir soundum
mm-hmm.
máva garg í fjarska þetta bara þú, veist, þú frumskinir þetta á einhver rosalegan hátskinir
mm-hmm.
að búa að kompressa allt í dag sko
mm-hmm.
þétt þetta nýr í einhverjar einingar sem að bara eru smættað nýr í einhvern fyrir sjónlegt, úkislegt línulegt línulega ströym sko
mm-hmm.
Guðmundur Böðvarsson ólst upp bara í hvítarsíðu sko, mm-hmm. bara í einhverju epík
Já.
Vá Svo kemur Pálmi aftur Pálmi kemur aftur núna sko. Þetta var
útidjús
Já, þetta var Já. Deep cuts í Já. Ljóðinu
mm-hmm.
Glitrar grund og vangur Glóir sund og drangur Af hverju eigum við svona frábært tungumál
mm-hmm.
Af hverju þetta svona flott
mm-hmm.
Hvað eru að tala Svensst, Grund, það bara jörðin
mm-hmm.
Já, við bara Já, bara melurinn bara, þú veist, jörðin fyrir fram að þig
mm-hmm.
glitrar og vangur
mm-hmm.
það bara svona eins og þú veist það svona eins og bara vangur úr þú veist, leikvangur og allt veist, já, það bara
eitthvað svona
bara,
slétta
eða, já. Já. Glóir sund
mm-hmm.
það sjórinn og drangur
mm-hmm.
einhver rosalegu kletta drangur sem tegir sig út í sjóin merkjað litli ferðalangur láttu vakna nú þetta er wokeæði sko
mm-hmm.
þetta er bara you better be woke sko
mm-hmm.
bara vaknaðu sko
mm-hmm.
þína tryggð og trú láttu hana vakna láttu vakna nú þína tryggð og trú lind í lautu streymir aftur mynd ógisla flott link á heiði dreymir linkið dreymir sko
mm-hmm.
þetta land átt þú
Mm-hmm.
Hérna er það ekki sko this land is your land
mm-hmm.
Það er Guthrie eða ekki
mm-hmm.
og Seeker tekur það líka á en það er Guthrie
eða ekki Guthrie lag,
já, jú. Já. Það er frá svipuðum tíma sko. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig fylgdir ort sko. En þetta er
Nei, mitt, þetta er svona
þetta er eitthvað
þetta er svona late 40s
já. Hjá Guthrie
já.
Já. En sko þristurinn og fjarkinn er já. Að gefa grimman svona þjóðnis
rúmdak, já, sko. já mitt.
Í Ameríku og allstaðar sko. Þetta er bara svona, fólk sem er hulk víðum buxum alveg hulkuðum svona þú veist Scarecrow
mm-hmm.
dæmi sko
mm-hmm.
svona, stuttum ógisla víðum buxum svona mm-hmm. Rasmus Klumpur
mm-hmm.
smekkbuxur, veist hvað er að tala
grófum víðumbuxum
já, grófum víðumbuxum peysu
já
að horfa og hugsa að þetta er landið mitt
mm-hmm.
hér bjó afi og amma eins og pappi og mamma eina ævi og skamma eignast hver um sig stundum þröngan stig sko þetta, þessar línur mm-hmm. hafa alltaf gött að mig sko. Þetta er kviðristan sko.
Mm-hmm.
út af því að sko þannig er verið að benda litla stúf á hvað hann er lítill og allir eru litlir
Já.
Hér er þetta kynslóð fram á kynslóð
mm-hmm.
hér bjó af mamma eins og pappa og mamma þau áttu öll bara eina ævi og skamma
mm-hmm.
að þegar hver og einn eignast bara eina litla ævi
mm-hmm.
þú ert pínu lítið peð
mm-hmm.
í samhengi landsins
titandi smá snáblóm
Já. Takk fyrir, og verði ekki það yppa meira gogg og stund sumir fengu þröngan stig þetta var bara mjög skammt og skorið
og erfitt
þú ert hér
já.
út af því að það var þraukað hér á 14. öld, á 15. öld, á 16. öld, á 17. öld, á 18. öld, móðuharendin var þraukað, þetta stóð tæft á 18. öld og 19. öld þegar átt að flytja okkur upp á Jótlandsheiðar það var bara við vorum bara einu pennastriki
það átti bara hætta bara, bara slúta þessu dæmi
það átti bara slúta þessu við erum einum tússi frá
tortrýmingu
já, eitt tús frá tortrýmingu við erum einum bara einni svælingu frá Svalbarða þú veist, það munar engu að við séum bara Spitbergen veður athugan að stöða dæmi en það var eitthvað lið sem þrugaði og þrugaði og þarna komin einhver yðmaðing og borg, sveiti borg og eitthvað svona dæmi, Guðmundur Böðvarsson og vill fara með litla stúfin sinn bæði við eitt sonur hans er náttúrulega frægur ítvöndur líka Böðvar Guðmundsson sem orti hýbýli vindana og lífsins tré sem eru sko týrtjörkir landnema Kanadasögunar fyrir allan pengjuna
æðislega sko
já. Bara, veist, ef við viljið negla í bara 70 vasaklúta epík og þá bara ströðið það dæmi sko bara taki bara uglu útgáfuna þetta bara kylju systemið og bara smyrjið þessi ykkur sko það er sonurinn, það er litli stúfurinn sko
já.
Mér finnst það svo svakalit þetta með að allir eiga bara eina litla ævi en við skynjum það ekki þannig að því að allir sem við þekkjum þeir eru á lífi þegar við erum á lífi og stundum þurfum við bara að minna okkur á að nei, það var bara ógeðslega mikið af fólki á lífi þegar þú varst ekki á lífi og það átti bara ógeðslega marga vini og var bara
líka á lífi
já, og bara var geggjað hjá þeim og þau voru bara með alls konar hugsanir og pælingar og, og það sem að mun lifa okkur öll er bara landið
já.
Ég er gras og ég græ yfir spór ykkar eins og eitthvað amerísk skáld orti það er bara grasið klárar þetta sko og grær yfir en þú átt að muna alla tilveruna að þetta land á þig þetta land á þú þann, já, já, valdeflum nei, nei, þetta er bara Kennedy dæmi sko ekki bara hvað landið getur gert fyrir þig þetta hvað þú getur gert fyrir landið því það á þig þetta land á þig
einmitt
Færið þú eitthvað þessa tilfinningu?
Ég veit ekki, það hef ekki svona reynt á það, finnst mér sko. Mér finnst, stundum eins og það hafi ekki reynt beint á það sko, en jú. Ég vil ímynda mér að ég myndi fá þessa tilfinningu ef reyndir eina það sko.
Já, þannig að náttúrulega þetta er svona það sem hefur svo reynt mikið á fólk sko, gerum tíðina í tengslu að herrkvæðningu sko. Við höfum einhvern veginn ekki þurft að senda bönnin okkar í það sko þetta er bara eitt stærsta þema bara í bókmyndum margra landa er bara eitthvað svona og það tengi svo mikið þessu sko er tilbúin að deyja fyrir þessi þetta melgresi hérna sko. Ég meina hvað er tilbúin að gera hérna
já, um mitt
ef að illar vættir núna byrjar þetta að vera smá svona innum myrkra gættir þetta er lúmskir djöflar sko bjóða svika sættir
það mitt
náttúrulega þú veist þetta er eins og þemað í atómstöðinni eftir
Laxness
og svona þú veist þetta er um það þetta, veist, menn eru á því að þetta hafði bara verið hálfpartinn landráð
veist,
það var ekki þjóðrátkagreisla um þetta þetta var bara, þetta voru bara menn svörtum jakkafötum teinóttum þeir voru svona alvöru baktjálda jakkafötum Chesterfield sofasett
og alvöru koniak stofum að reykja vindla sem að hefur okkur verið að miklu leiti raunin sko.
Já, já, þetta voru sko ég með kenningu sem er sko íslensk þjóð, hún svo ótrúlega ung í þessu samingi að það sem að var að gerast annað, upp á 40, 50, jafnvel 60, 70 allavega þannig að 40, 50 er svona eins og þú veist þegar pínuliti bann fer í fyrsta skipti á hrekkjavöku eða furðfattadag í skólanum þá fyrir litla bannið í jakkaföt og leikur gamlan kall svo setna þá byrjar það að vera einhverjum mennum fötum og þú veist svo þegar að, þú veist 30, 40, 50 ára þá byrjar raunverulega að vera í jakkafötum og það sem var að gerast 1949 eru börn í, á furðufattaballi sko. Þess vegna voru þeir sko, svo stíft í þessum jakkafötum
sko. Já, einmitt
Þú veist, þetta ekki, þú veist, venjuleg ráðamaður í dag í chinos.
Já, já.
Þú veist, tölum mannamál.
Já.
Ráðherrar í ríkisstjórninni eru í chinos. Þú veist, svona einhverjum svona, þú veist, hvernig myndir lýsa þeim buxum? Svona, mjög, svona þægilegum.
Já.
Einhverjum svona.
Svona sunnudagsbuxum.
Já, algjör svona lausn.
Já.
Veist, það er bara ráðherrar að mæta bara á eitthvað ársþing bara umhverfisráðs og halda ræðu bara í chinos og blazer jakka það er 2025 þá er því að núna erum við bara svona eins og ykkur svona veist, gaur að fara á oktoberfest það sem var 1949 það er 4 ára barn í Tjarnaborg að fara á furðufattaball og það er liðið sem að gerði varnarsamningin og gerust aðra af NATO og voru svo eflust með bara góðar þetta bara, ég ætla ekki talað ekki að dóma þetta skilur, en þetta bara svona mútlega að sé að þá er þetta já, þeir bjóða svikasætir svo sem löngum ber við í heimi hér þá er ei þörf að velja þetta bara, það er nóbreinir litli stúfur minn Þú mátt aldrei selja það úr hendi þér. Ok. Já. Má ekki selja landið sitt, sko. Í dag er þetta meira eitthvað svona ekki meira eitthvað svona eru að tala um eitthvað svona auðminn að kaupa norðausturlandið.
Og svona laxáður.
Já. Við nennum ekki tala um Evrópu samtíð. Það er bara, veist, þetta var alveg bara lagt fílalaga aðeins á göngum langar leiðir landið faðminn breiðir hvað þannig að labba lengi með stúfinn með
þér
má ekki gleyma því þetta eru stúfa fætur þetta er bara hver kilometri hjá fullotnum minu, þetta eru 10 fyrir barnið sko. Allar götur greiðir gamla landið mitt sýnir hjarta sitt mundu mömmu ljúfur mundu pappa stúfur Það er eitthvað, já, þetta er ekkit endir að kalla því að segir, það er sagt mömmu ljúfur, pappa stúfur kannski eru er þetta ekki bara frekar að fórðanir eru báður andan með lítinn stúf að þetta er landið þitt og það á að áarpa fólk mikið sem stúf þú veist, við eigum að láta rock god Íslands pop fólan Pálma ávarpa okkur
sem stúf,
sem stúf. Það er bara, ef þú ætlar að gera eitthvað gott í dag hlusta þá fyllt og bara veist, þetta er kom, já og bara fáðu þetta veist, ég hef ekki sko Þetta er alveg, segir sig sjálft sko
Já, þetta er 100% bara, þú veist, þetta er
Tökum bara smá orku dæmi hérna bara í lokinu Þetta er Þetta er, sko, mér finnst, sko, jú, það er aktivism í gangi og jú, það er mér sem, sko, hafa verið alls konar mikilagur baróttur undanfarið, þú veist, snúað kynnajabriti hins eða málumnum og svo núna Ísrael, Palestína og alltaf og ég ætla ekki að fara eitthvað að væna fólkum það veri ekki hérna, eitthvað vakandi og alltaf en þetta er svona við erum samt einhvern það er samt komin einhver líka einhver deyfð yfir þessi supposed menningastyrgið búst þetta niður og einhverja þú veist, hvað með gamla góða líka bara hérna þú veist, gamla góða svona Woody Guthrie dæmi, sko, bara aðeins
bara social commentary dæmi,
já.
Sko, já
fá bara hérna stóra samhengið bara og líka þess að svona vekju upp þetta þjónustu lundina sko og bara þess að svona það er þú veist það er nú bara þannig að þetta er einhver allsæla sko þegar fólk dettur í ykkur svona
100% sko.
Dæmi sko. Þannig ég já, við bara elska þetta sko.
Við bara hendum sig gang.
Stúfur látum drömsins stúfur dvelja innum sinn heiður himinninn bærinn faðmar bæinn býður út í daginn komdu kalli minn bærinn faðmar bæinn Kalli minn Glitrar grund og vangur Glóir sund og drangur Litli ferðalangur Láttu vakna nú Þína tryggð og trú Lindi lautu streg Streymir Lyng á heiði Dreymir Þetta land á þú Hér bjóað og amma Eins og papp og mamma Eina æf og skamma Eignast hver sig Stundum þröngan stig Átt að muna alla til veruna að þetta land á þig En þú átt að muna alla til veruna að þetta land á þig Ef að illar Gættir bjóða svika sættir svo sem löngum ver við í heimi þá þörf að velja þú mátt aldrei selja það úr hendi þér þá þörf að
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kemsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.